an balila ka mɛn k'a fɔ ko constitution kan ka yɛlɛma commission dɔ kun sigira commission in tɛ k'i réfléchi donc pour ka proposition dɔ kɛ min bɛ taa constitution in yɛlɛmali la mɛ o commission o ka baara ma ban an m'a ka recommandation mɛn an m'a mɛn k'a fɔ ko u ye nin sɛbɛn de kila u y'o sɛbɛn di président ma parce que n'a bɛ kɛ kɛcogo de b'a la anw yɛrɛ bolo mɛ jumadon tɛmɛnen su fɛ an balila ka mɛn mali tele la k'a fɔ ko conseil des ministres extraordinaire dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la a conseil des ministres extraordinaire fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye comme mali assemblée nationale bɛ vacance la donc a fɔlɔ la u ye mali assemblée nationale convoqué en session extraordinaire o convoqué session extraordinaire la an y'a mɛn k'a fɔ ka ordre du jour fɔlɔfɔlɔ ye ko la révision de la constitution du 25 février 92 donc o komu kɔnɔna na yɛlɛmaliba minnu kan ka don a kɔnɔ u ye yɛlɛmali ninnu fɔ en détail mɛ an t'a dɔn expressement yɛlɛmani ninnu bɛ min kan fɔlɔ mɛ bakuruba la u y'a fɔ ko sena nali ani fɛn caman be yen y'olu fa kɔnɔna na mɛ ne bolo pour le moment sani an kan ta maga constitution la yɛlɛmali la an kan ka dɔn constitution bɛ se ka yɛlɛma cogo di parce que mali constitution yɛrɛ b'a yira k'a fɔ article 118 constitution yɛrɛ kɔnɔna n'o ye bɛ constitution yɛrɛ révisé ko n'a bɛ kɛ a ŋaniya bɛ siri jamana kuntigi de fɛ ani députew olu le b'a ŋaniya ta ɲɔgɔn fɛ mɛ a yɛlɛmali n'a bɛ fɛn fo ka a ka voté assemblée fɛ deux tiers mɛ constitution tɛ se ka yɛlɛma k'a sɔrɔ ni jamana basigi ni jamana fankelen dɔw be yen ou bien ni jamana yɔrɔ dɔw be yen n'olu menacelen don n'o ye intégrité territoire ye ko révision man ka se ka engagé n'i y'a la kɔlɔsi bi mali kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn jamana in condition bɛ cogo min na bi parce que hali depuis kumajan loi dɔ kun tara ani décret dɔ pour ka autorité intérimaireu bila dans les régions du nord malheureusement gɛlɛya minnu be yen o baara tɛ ka se ka kɛ mali drapeau tɛ yɔrɔ caman na bi administration sɔrɔ yɔrɔ caman na bi furasiw tɛ yɔrɔ caman na bi kalan tɛ ka kɛ yɔrɔ caman na bi bon an bolo o wagati kɔnɔna na a ka gɛlɛn jamana ka wuli k'a fɔ k'u bɛ révision de la constitution kɛ bi k'an to nin condition na parce que ni révision kɛra fɛnɛ fo jamana kɔnɔden bɛɛ de ka a ta référendum de la jamana kɔnɔden bɛɛ ka i ka hakilina di a la élection dun ne bɛ kɛ
kabini san 1992 ni yɛlɛma donna mali jamana yɛrɛ sariya sunba la jamanatigi fila y'a laɲini k'a yɛlɛma a ma se ka kɛ nin ye a siɲɛ sabanan ye nka a koo bɛ senna cogo min na a be se ka kɛ jamanadenw kɔ wa
non ale fɛ jamana kɔnɔdenw kɔ parce que jamana kɔnɔdenw olu de y'a daminɛ olu de y'a laban ye parce que nin y'an ka gafe belebele de ale de bɛ an ka sariya fɛn bɛ san fɛ ni sariya fɛn bɛ ta jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka ta ale de ka yamariya kɔnɔna na sinsin bɛ kɛ ale de kan pour ka an ka sariyaw bɛɛ lajɛlen ta o de la n'ale bɛ kɛ ale ni sariya foyi tacogo tɛ kelen ye ni ale bɔra la sariya sariya bɛ ta mali kɔnɔ depitew de b'a ta mɛ ni sariya sugu la apɔrɔ ke jamana kɔnɔdenw bɛɛ de bɛ ɲininka mɛ sani saja se jamana kɔnɔdenw mɔ tɛmɛ sira dɔw de be yen n y'a fɔ tɛmɛ sira la fɔ asamble ka adopte fɔlɔ parce que ye min fɔ a tɛ se ka kɛ constitution ye tant que jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma se ka vote tile kelen pour ka taa u awɔ an sɔnna u bɛ ayi an ma sɔn
ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jamanatigisigi kalafiliw bɛ sen na o be nale san wɛrɛ t'a la nka e hakili la ni sariya laɲini ni o ni jamanatigisigi kalafiliw bena se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa waati kelen na
waati min fɔlen don a ko la ni o kuma bɛ sen na n'a bɛ ŋununu kuma la ale ka ka kɛ joue de k'a bɛ couple ani élection des conseils régionaux n'o ye an ka région ka conseilw sigili ye k'u b'a bɛɛ kɛ tile kelen ɲɔgɔn fɛ o de proposition bɛ sen na